Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновтун сотунда мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрү, алардын арасында ишкер Алексей Модин көрсөтмөлөрдү.
Модин гендиректор болом деп кимдир бирөөгө 500 000 евро берди деген маалыматты кимге, качан, кайсы жерде берген билбейм.
Жок, кайсы кимге, кайсы жерде бергенин анысын билбейм.
Иран АКШ'ны Сирияда коркунучтуу эскалацияга жол ачты деп айыптады. Алдыда мындан тышкары Анталияда ашыкча жумушка акы талап кылган үчүн иштен алынган кыргызстандыктар тууралуу да айтып беребиз.
Түрктөр сыяктуу эле кылып атабыз. Майрам үчүн бизге эч кандай акча кошулуп берилбегени ошол бизди жиңишти келтирди ушуга чейин.
Бүгүн күнгө шаршемби 28-июнь эң оолушул саатарга топтолгон соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы. Гүлайым.
Рахмат Кубат, кутман кечиңиздер менен. Текебаев менен Чотоновдун сотунда күбөлөр суралды. Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш иши боюнча териштирүүдө орусиялык ишкер деп айтылган Алексей Модин, Нур Телеком ишканасынын юристи Руслан Оңолбеков, парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов суралды. Иштин башкы күбөлөрүнүн бири Модин Леонид Маевскийдин тапшырмасы менен Өмүрбек Текебаевга делген 300 000 долларды ортомчу Талат Маматкеримовго жеткиргенин айтты.
Только Маматкеримову 300 000. Да. Только Маматкеримову передавал 300 000.
Вы утверждаете, только Маматкеримову передавали деньги, которые не считали?
Да, которые не считали.
Маматкерим считал эти деньги?
При мне нет.
Да.
Модин акчанын андан ары эмне болгону тууралуу маалыматы жоктугун бышыктады. Экс-депутат Абдрахманов болсо, Текебаевдин иш бөлмөсүндө чоочун кишилерди көргөнүн, бирок ал жерде 1 миллион доллар тууралуу укпаганын белгилеп, жолугушуу качан болгонун так айта алган жок. Сот иши эртең дагы уланат. Кечээ айыпталуучулардын адвокаттары Леонид Маевский менен Алексей Модинди камакка алуу өтүнүчүн келтиришкен. Сот аны четке какты. Модин жана Маевскийдин Текебаев талант Маматкеримов аттуу жаран аркылуу 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде башкы прокуратура кылмыш иш козгоп 26 февралда депутат камакка алынган. Анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго да айып тагылган. Ушул тапта эки саясатчы тең коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурушат. Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларды жарым жылга узартты. Биримдикке кирген 28 мамлекеттин лидерлери Брюссельдеги 2 күндүк жолугушуудан кийин санкцияларды кийинки жылдын 31 январына чейин узартууну макулдашты. Европалык лидерлер Украинанын чыгышындагы жаңжалды басуу үчүн 2015 жылы жетишилген Минск келишимин аткарууга Орусия жетиштүү аракет кылбай жатканын белгилешти. Буга чейинки киргизилген санкциялардын мөөнөтү 31 июлда аяктайт. Евро биримдик 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алып, Украинанын чыгышындагы куралдуу топторду колдогон үчүн экономикалык санкцияларды киргизген. Мындай чарага Кошмо Штаттар, Канада жана башка бир катар мамлекеттер дагы кошулган. Чүйдөгү Ак Түз фабрикасынын жумушчулары иш ташташты. Кемин районундагы Ак Түз айылында жайгашкан Георезерв жана Рео Ресурс ишканаларынын 200 чукул жумушчулары бүгүнтөн тартып мөөнөтсүз иш таштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Тоо Кенчилер профсоюзунун төрагасы Элдар Тажибаев билдирди.
Иш таштоонун негизги себептери бул, биринчиси жумушчулардын эмгек акысын карызы уже 3-4 ай болду да. Анан спецоблач белби атат. Ушул компанияда эмгек келишимдер 3 айга кыска мөөнөткө бекитилет да. Бирок мыйзамдын негизинде ушу эмгек кодексинин 55 белене бар. Ушул белене жазылган. Ушундай компанияларда эмгек келишимдер мөөнөтсүз болуш керек.
Бүгүн жумушчулар менен фабриканын өкүлдөрү жолугуп, суроо талаптарды угушту. Ак Түздө жайгашкан орусиялык компаниялар алтын кошулмасы бар кенди кайра иштетүү жана байытуу жаатында иш алып барат. Иран Америка Кошмо Штаттарына Сирияда кооптуу эскалацияга жол бербөөнү эскертти. Иран Кошмо Штаттардын президент Басар Ашсад дагы химиялык чабуулга камынып жатат деп шектенип, анын баасы өтө жогору болорун эскерткени Сирияда коркунучтуу эскалацияга жол ачышы мүмкүн деп Вашингтонду айыптады. 27 июнда Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Twitter баракчасына Америка Кошмо Штаттарынын дагы бир жалган маалыматка таянып, Сириядагы кырдаалды кооптуу абалга такаганы деп жазды. Иран Орусия менен бирге Асадтын эң жакын өнөктөшү. Буга чейин Кремль дагы Вашингтондун эскертүүсүн негизсиз коркутуу деп баалаган. Депутаты комиссия Бишкектин четинде кулаган учак боюнча иликтөөнү жыйынтыктады. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча корутунду депутаттарга таратылып берилди. Маселе парламенттин жалпы жыйынына качан чыгары азырынча белгисиз. Кулаган учактагы жүктүн чоо жайын иликтөө боюнча депутаты комиссия 19 январда түзүлгөн, 20 февралда болсо анын иши бир айга узартылган. 16 январда Түркиянын ACT Хава Йоллары компаниясына таандык Boeing 747-400 жүк ташыган учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган. Кырсыкта 35 жергиликтүү тургун, 4 учкуч ажал таап, бир топ турак жай кыйрап калган. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер болууга арыз бергендердин саны 9га жеткенин билдирет. Шайлоо комиссиясынын өкүлү Чынар Алыбаева, Эл аралык Борбор Азия университетинин ректору Камила Шаршекеева менен экс акыйкатчы жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу дагы арыздарын тапшырганын Азаттык радиосуна билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясына саясий партиялардан бир жана өзүн өзү көрсөткөн жарандардан 8 арыз келип түшкөн. Президенттик шайлоо болсо Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. Кубат.
Рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org эми Кыргыз гидрометтин эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматын айта кетели. 29 июнда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар түшүшү мүмкүн экен. Абанын температурасы болсо чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус жылуу болмокчу. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаа Бишкекте болсо түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш иши боюнча бейшембидеги териштирүү аяктады. Сот 29 июнда уланмай болду. Бул жолу 3 күбө көрсөтмө берди. Соттук териштирүүгө кесиптешим Бакыт Асанов барып келди. Ал Бишкек студиясында түз байланышта турат. Бакыт, мамлекеттик айыптоо тараптын күбөлөрүнүн негизги жүйөлөрү кандай болду?
Саламатсызбы, Кулат. Чындыгында эле бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери камактагы Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш боюнча териштирүү уланды. Анын алкагында сиз белгилеп өткөндөй мамлекеттик айыптоонун 3 күбөсү суралды. Алар буга чейинки Sky Mobile ишканасынын директору Алексей Модин, Нуртелеком ишканасынын кызматкери Руслан Оңолбеков жана парламенттин мурдагы депутаты Атамекен партиясынын мурунку мүчөсү Өмүрбек Абдрахмановдор болду. Негизинен Алексей Модинди суроо кечээ эле башталган эле бүгүн ал улантылды. Анда Алексей Модин негизинен бул 2010-жылы Өмүрбек Текебаев убактылуу өкмөттүн төрайым орун басары болуп турган учурунда Альфа Телеком ишканасына тыш сырткы башкаруу киргизүү максатында орусиялык ишкер Алексей Маевский менен келишип, андан акча алгандыгы тууралуу көрсөтмө берген. Соттук териштирүү жүрүшүндө дагы бул көрсөтмөсүн улантууга аракет кылды. Анын айтымына караганда Алексей Модин Маевскийдин тапшырмасы менен Өмүрбек Текебаевга делген 300 000 долларды ортомчу талант Мамат Керимов аттуу адамга бергендигин айтууда. Бирок бул талант Мамат Керимов көзү өтүп кеткен экен. Модин бирок бул акчанын Текебаевга жетип жетпегендигин, же болбосо аны Чотонов алып албагандыгы тууралуу эч кандай кабары жок экендигин мындайча билдирди.
Я деньги 300 000 долларов передал Мамат Керимову. Все.
Для чего передать?
передал в рамках 1 миллиона.
Мына ушундайча ал акчанын чындыгында эле Текебаев алгандыгы же болбосо бул акчаны Текебаев сурагандыгы тууралуу дагы Модин эч кандай тастыктай алган жок. Ошондой эле соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Модин бир катар суроолорго жооп бере алган жок. Ал муну көп убакыттын өткөндүгү жана анын эсинен чыгып кеткендиги менен гана негиздеп жатты. Ошондой эле Алексей Модин бул иштин алкагында Маевский менен Текебаевга ошол талант Маматкеримов аттуу адам ортомчу болгондугун гана белгилеп жатты. Текебаев менен бир жолу жолуккандыгын айтканы менен тергөөнүн жүрүшүндө анын 2010-жылдагы иш бөлмөсүн дагы туура эмес көрсөткөндүгү белгилүү болду. Ал эми Sky Mobile ишканасынын мурунку Нур Телеком ишканасынын мурунку юристи Руслан Оңолбеков болсо дал ушул Модин менен Текебаевга ортомчу болду делген талант Маматкеримовду тааныштырган адам катары бүгүн сурактан өттү. Ал дагы бул $300,000 же болбосо $1,000,000 жөнүндө эч кандай маалыматы жок экендигин билдирип, бирок талант Маматкеримов менен өтө достук мамиледе болгон үчүн Алексей Модинден €500,000 алгандыгы тууралуу маалыматы бар экендигин айтты. Бирок бул маалыматты тастыктап бере турган бир дагы адам жок экендигин жалгыз гана көзү өткөн талант Маматкеримов тастыкташы мүмкүн болгондугун, бүгүнкү күндө муну тастыктоо мүмкүн эместигин айтып өттү. Ал эми негизги күбөлөрдүн бири делген Өмүрбек Абдрахманов болсо 2010-жылы Текебаевдин жогорку кеңештеги кабинетинде орусиялык ишкерлер менен жолугушуп жаткандыгына күбө болгондугун билдирди. Анын айтымына караганда бул жолугушууга аны Өмүрбек Текебаев чакырган. Өмүрбек Абдрахманов ал жолугушуунун жүрүшүндө орусиялык ишкерлер Текебаевтан кайсы бир акчанын жөнүндө сөз кылып мындай орой түрдө талап кылып жаткандыгын уккандыгын билдирди.
Один из них начал громко говорить, что очень агрессивно начал говорить.
Алардын бири өтө катуу орой түрдө акчаны алган соң аны шартты аткаргыла деп айтып жатты. Бирок бул жолугушуунун жүрүшүндө Маевскийден $1,000,000 Текебаевга бергендиги тууралуу маалыматты укпагандыгын, ошондой эле бул сыяктуу сөздөрдү жогорку кеңештен имиш түрүндө гана уккандыгын Абдрахманов белгиледи. Анан ушул үч күбөнүн суралышы менен Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары, тарапкерлери буга чейинки тергөө учурунда берген көрсөтмөлөрү менен карама каршы келип дал келбөөчүлүктөр болгондугун айтышууда. Соттук иш эртең да уланат. Мына ушул соттук иштин алкагында дагы буга чейинки мамлекеттик айыптоочулар айткан башка күбөлөрдүн суроолору күтүлүүдө.
Рахмат. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөн Чотоновдун сотундагы соңку жагдай тууралуу Бакыт Асанов айтып берди. Бул багытта макала азыр сайтыбыздын башкы бетинде турганын эскертебиз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. June 7th биринчи май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде теракт жасады деп айыпталгандарды күнөөлүү деп тапты. Кыргызстандын 3 жараны 10 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратылды. Соттолгондордун жактоочусу болсо сотко тергөө же атайын кызмат тарабынан кысым көрсөтүшү мүмкүн деп шек саноодо. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет жардыруудан кийин кылмыш ишин козгоп, алгач 6 шектүүнү кармаган. Тергөөнүн натыйжасында 6 адамдын 3-өөнүн терактка тиешеси жок экендиги аныкталып, быйылкы жылдын 4-чү майында болгон соттук отурумда алардын иши кыскарганы маалым болгон. Калган 3-өөнүн 2-өөнө терроризмди каржылаган деп, 1-өөнө террористтик уюмга тиешеси бар делип айып тагылган. Натыйжада 27 июнь күнү Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмү менен Хикматулло Абдуллажанов 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка, Күназим Мансирова 10 жылга аялдар түрмөсүнө жана Хасамиддин Исмаилов 18 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилди. Соттолгондордун жактоочусу Курманбек Туйбаев сотко тергөө органдары же улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кысым көрсөтүлгөнүн божомолдоп, соттук отурумда аныкталган жагдайды сот өзү талдабастан болгону тергөөнүн божомолун окуп койгонун айтат.
Булар терроризмди финансирован деген каржылаган деген эме коюлуп атат айып. Ал үчүн ушул акча террористтерден келиш керек.
Ошо террористтер они даже Василий жылайт. Мындай айтканда карапуш керек да. А Мансурова Баев өзүнүн эжесинин карызынан куткарыш үчүн өзүнүн уюн сатып атат дагы $400 кошумчасын алып берип атат. Анын фамилиясын айтып атат. Эми жанакы уголовный иштечи мынакей бизди сотко келген иште окусаң там только оперативный сотка жүрөт мынакей. Булар деген Запатов Нусура террористтик уюм тигиндей мындай деп атпайбы? Анын баары эле оперативдин сөзү. Аны ким далилдеген? Эч ким далилдеген жок. Аны сот менен далилдеп ушул жака барып, Сирияга барып. Аны прокурор далилдеген, далилдебайт. Бул деген только оперативдин сөзү. И ошол менен ошол сот деген далил катарына киргизип, далилдеген иш катарында көрүп атат.
Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдиргендей, жардырууга буйрутма бергендер Сирияда экстремисттик аракеттерди ишке ашырып жүргөн. Курамына уйгурлар кирген Жабхат ан-Нусра жана Жамаат Таухид ва Джихад тобунун мүчөлөрү экени такталган. Жардырууну ишке ашырууга буйрук берген кишинин ысымы Сиражиддин Мухтаров экендиги маалымдалган. Ал Оштун Кара Суу районундагы Кашкаргыштак айылынын тургуну экендиги аныкталып, ага эл аралык издөө жарыяланган. Теолог жана эксперт Канат Мурзахалилов соттолгондор болгону чоң чынжырдын ылдыйкы жагында турган. Балким терактка көмөк көрсөтүп жаткандыгынан кабардар болбогон эле карапайым адамдар болушу мүмкүн экенин айтат. Анын айтымында Кыргызстандын атайын кызматтары бул терактты уюштурганга түздөн-түз тиешеси бар деген Түркиядагы адамдарды экстрадициялоо боюнча иш алып барышы керек.
Ошол террорчу уюмдардын өкүлдөрү, ошол каржы булактарын камтыган кишилер бул Турцияда отурат деп айтылып калды да. Ошол кишилерди мамлекеттин ресурсу аркылуу Турциядан экстрадиция кылып келип, бул жерде соттош керек болуп атат. Анан үч адам менен гана чечилген маселени мен туура эмес деп ойлойм. Чын деле мындай караганда булар ортомчу эле акча бергени, ошол акчаны бирөөгө алып келип бергени гана болбосо булар эң ылдыйкы звенодогу адамдар да, ал эми башкы звенодогу адамдар. Непосредственно буларды каржылаган адамдар, буларды дагы табыш керек эми, изилдеш керек тегерекчи.
Адал Тур ишканасында эмгектенген 29 жаштагы Турганбаев терактты каржылоого көмөктөшкөн деп шектелип издөөгө алынган. Көп өтпөй ал өз ыктыяры менен Стамбулдан Кыргызстанга учуп келип, тергөөгө көмөктөшүп, 2 айдан кийин кылмыш кылбагандыгы аныкталган соң бошотулган. Жардырууну ишке ашырган жангешти тажик паспорту менен жүргөн 33 жаштагы уйгур тектүү Зоир Халилов болгону аныкталган. 30 августта эртең менен ал Бишкектеги Кытай элчилигинин короосунда унаасын жардырып наут болгон. Жарылуунун күчү катуу болгондуктан анын радиусу 10 чакырым аралыкка чейин сезилген. Эксперттер муну Бишкек шаарында жангешти ишке ашырган алгачкы теракт экенин айтышат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр болсо ушул саатырга топтогон жаңылыктардын кыскача тизмеги. Алдыда айтылгандай, депутат Текебаев менен экс-министр Чотоновдун сотунда мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрү суралды. Алардын арасында ишкер Алексей Модин, Нуртелеком ишканасынын юристтери Руслан Оңолбеков жана мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов бар. Москванын аймактык аскер сотунда арачылар оппозициялык саясатчы Борис Немцовдун өлтүрүлүшү боюнча өкүм чыгарууга камданууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Манас эл аралык аэропортунда өлкөгө ири көлөмдөгү алтын жана баалуу металлдарды алып кирүүгө аракет кылган Кыргызстандын жараны кармалганын билдирди. АКШ адам аткезчилиги боюнча баяндама жарыялады. Ал тапта WADA Орусиянын допингге каршы агенттигине иштөөгө уруксат берди. Дагы бир эл аралык кабарга кененирээк токтолобуз. Иран Кошмо Штаттарды Сирияда коркунучтуу эскалацияга жол ачты деп айыптады. Тегеранды мындай айыптоосунун алдында Вашингтон президент Башар Асадтын режими дагы бир химиялык чабуул жасоого даярданып жатышы мүмкүн жана мунун куну алар үчүн кымбатка турат деп эскерткен эле. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Сириянын өкмөтү дагы бир химиялык чабуулга даярданып жаткандай деген соңку эскертүүнү АКШ бириги 27-июнь күнү жасаган эле. Ошол эле күнү француз президенти Эммануэль Макрон президент Дональд Трамп менен телефон сүйлөшүүсүндө кокус Сирияда химиялык чабуул болсо чогуу чаран жооп берүү зарылдыгын макулдашкан. Пентагондун маалыматына караганда мындай даярдыктан кабар берген иштер Сирия армиясынын Шейрат аба базасынан байкалган. Ак үйдүн билдирүүсүндө белгиленгендей, дал ушундай эле активдүүлүк быйыл 4-апрелде козголоңчулар колундагы Хан Шейхун деген шаарчага курамында зарин газы бар бомбадан ташталды деген окуя учурунда дагы көрүлгөн. Анда химиялык газдан ондогон сириялыктардын өмүрү кыйылышына жооп чара ретинде АКШ Шейрат аба базасына жер ортолук деңиздеги кемелеринен канаттуу ракеталар менен сокку урган эле. Дамасктагы бийлик ал химиялык чабуулга тиешеси бардыгын четке каккан. Президент Башар Асад болсо мурдараак Хан Шейхун окуясын жасалма деп атаган болчу. Ал эми бул ирет Асад 27 июнь күнү Сириянын батышында Орусиянын учактары менен аскерлери турган базага барган кезинде АКШнын жаңы ыктымал химиялык чабуул боюнча эскертүүсүнө жооп кайтарбады. Бирок Асад өкмөтүнүн өнөктөштөрү жооп беришти. А маселен Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф Twitter социалдык түйүндөгү баракчасында АКШ эскертүүсүн жалган жүйө менен Сирияда дагы бир коркунучтуу эскалация деп мүнөздөп, бул ислам мамлекет тобунун гана пайдасына ойнорун кошумчалады. Орусия болсо АКШ эскертүүсүн кабыл алынбай турган коркутуу деп сыпаттады. Ак Үй Сириядагы ыктымал химиялык чабуул боюнча акыркы эскертүүсүндө бул ирет ага Иран менен Орусия дагы жоопкер болорун ишара кылган эле. Биздин максат Асад деле эмес, Орусия менен Иранды дагы кулак кагыш кылуу деген эле. АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт 27 июнда Вашингтондогу басма сөз жыйынында бул маселени комментарийлеп жатып,
биз өткөнгө көз чаптырыбыз керек да, туурабы? Баарыбыз күйөө болгондой 2015 жылы Сирия режими кулаар алдында аларга ким жардамга келди эле? Орусия келген да. Орусия келип Сириянын күчтөрү чыңдалуусуна жардам берди. Анын артынан биз адам өмүрлөрү кыйылышын, кыйроолорду, талкалануларды көрдүк. Биздин Орусияда жоопкер деп айтканыбыздын себеби бул иште алардын да ролу бардыгына байланыштуу. Президент Башар Асадтын режимине алардын таасири чоң. Биз аларды Асадтын режимине бул ишмердикти токтотуусу үчүн басым жасоого ыраатту чакырып келе жатабыз.
АКШ Орусия мамилесинде Сирия боюнча чыңалуу сакталууда. Кошмо Штаттар жакында алар колдогон күчтөргө коркунуч жаратты деген жүйө менен Сириянын өкмөттүк аскери учагын атып түшүргөн соң Москва Сириянын аба мейкиндигинде инциденттерди алдын алуу боюнча меморандумду бир тараптуу токтотобуз деп дагы бир жолу жарыялаган. Акыркы апталарда АКШ ошондой эле Сириянын асманынан Иранда жасалган бир нече дронду дагы атып түшүрдү. Сирия өкмөтүнүн өнөктөш Иран колдогон кошундарды бомбалаган учурлар дагы болду. Сирияда аскерий турумун чыңдап жоокерлердин санын 1000 чейин жеткирди. Пентагон муну ислам мамлекет тобуна каршы операциялар менен түшүндүрүүдө. Жеринде азыр АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү ислам мамлекет тобунун таянычы саналган Рака шаарын бошотуу аракетин көрүп жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эмгек келишимдери негизинде Анталияга сезондук ишке барган кыргызстандык жарандардын 25 ишсиз калды. Буга алардын иш берүүчүдөн иштөө шартын жакшыртууну жана келишимде көрсөтүлгөндөн ашыкча иштеген убактысы үчүн акы берүүнү талап кылышы себеп болгон экен. Бул окуяга жумуш берүүчү тарап азырынча комментарий бере элек. Окуянын чоо жайын Туркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева териштирип көрдү.
Жайкы сезондо иштеген барып ишсиз калган кыргызстандыктардын колунда эмгек визасы жана келишими бар. Алардын бул документтерин кыргызстандык жана түркиялык үч ортончу фирма Asa Group, Alim KG, саякат консалтинг агенттиктери даярдап Анталияга май айында ишке жайгаштырган. Иш берүүчү Queen Park Resort отелинин бардык шарттарына макулмун деп кол коюп берип, анын негизинде 2 айдан бери иштеп жаткан Акжол келишимдеги жоолордун бири да аткарылган жок дейт.
Негизи бияка деген $350 деп өзүбүз макул болуп келгенбиз. Бирок ал жактан эч кандай кошумча саат иштейсиңер деп эч ким айткан эмес. Анан бул жака келгенден кийин кошумча саат 6-9 саат иштейсиңер деп анан 2 күндүк кошумча саат убакыт коюп берген. Анан мисалы мен иштейм, саат 12-ден 12-чи күнүнө 12 саат, ошондо жумада 2 саат, 2 күн. Мисалы кадимкидей эле түрктөр сыяктуу эле кылып атабыз. Майрам үчүн бизге эч кандай акча кошулуп берилбегени ошол бизди жинибизди келтирди да ушуга чейин. Анан макул деп мисалында иштегенбиз.
Акжолдун айтымында өзү менен кошо келген кыргызстандык мигранттардын жашаган жерлери өтө ыңгайсыз.
Дагы мисалы биз подвалда жатабыз. Кыздар үстүндө, кыздар дагы жакшыраак комнаталарына биз болсо сырость баарын эме аларга деле чыдасак дагы анан ушундай болуп бизге мал катары эле баягы булар эчтеке далдырап ооздорун ачып жүрө беришет деген деле мамиле болуп атышат. чыкмак истейин деп баягы жандармага берейин деп коркутуп, ким балким мен да ишти макул калам деп бирөө айта калабы деп эле ошондой эле максат менен ошентип атышат.
Ак жол менен WhatsApp аркылуу байланышуу учурунда отелдин кызматкерлери кыргыздарды чыгарып жатканы байкалып турду.
Ушундай азыр ошо майрам үчүн эми майрам үчүн төлөнбөгөн акча үчүн эми ушундай чыкты. Ушуга чейин жеткенден кийин анан ызычы болуп азыр баарыбыз тең эшикте турабыз. Алар болсо жандарма келет же мынтет тигинтет деп коркутуп отелден да чыгарды. Бардык аудиолору да бар, чыктыла мынтиле тигинтиле деген бар, баары бар. Мына сүйлөп атат азыр жандарма деп.
15 дакыкаңыз бар экен.
Мына өзү деле сүйлөп атат.
Нурсултан Кубанычбековдагы Алим фирмасы аркылуу келип жумушсуз калган кыргызстандык. Чыр чатак чыкканда фирманын Түркиядагы өкүлү келип маселени чече албагандыгын айтты.
Ошо белгисиз алардын үстүнөн караган агентство келди, алар да чече албай, даже бизге бир күнгө жатакана таап бере албай кетип калышты аларчы. Анан өзүбүз келип, өзүбүз караштырып, өзүбүз таап аларга чалып акчасын төлөп бергиле депчи. Ошентип өзүбүз таап короче ошо жаттык да бир түн өзүк.
Queen Park Resort отелинин жетекчилиги менен телефон аркылуу байланыш түзгөнүбүздө алар бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Кыргызстандыктарды Түркияда ишке тартууда ортомчулук ишти кыргызстандык агенттиктер менен Анталиядагы Аса Group агенттиги өнөктөшүп аткарат. Бул ишти териштирүү үчүн Анталияга келатканын кыргызстандык ортомчу ишканалардын бири Alim KG Travel агенттигинин жетекчиси Канат Адылбаев билдирди.
Биз 11 киши жибергенбиз. Мен 11 кишиге жоопкерчилик ала алабыз да, жакынкы арада кайсы билет болсо, бүгүн болсо, бүгүн учуп чыгып атабыз. Проблемалар боюнча биздин балдардын баягы укуктарын эч ким то есть тебелегенге укугу жок. Ошондуктан эгерде бул проблема кандайдыр бир чечкенге мүмкүн болбой калса эле анда биз өзүбүздүн балдарыбызды кетирген балдарыбызды Кыргызстанга баарын тең алып келебиз.
Түрк өнөктөштөрү жумушсуз калтырган кыргызстандыктардын абалы менен түздөн түз байланышып жатканын экинчи агенттик саякат консалтингтин жетекчиси Асель Чингирбаева билдирди.
Колубуздан келишимче бүт баарын жасайсыңар жатты или бул жакта например есть некоторые ребята которые хотят там остаться дальше продолжить работать те которые кыргызстанга болду иштебейбиз кетебиз я билет алып бергизлер дегендерге аларга төлөп кыргызстанга жиберет те которые хотят остаться башка жака ошо актарма кылганга аракет кылам деп.
Ал эми Түркиядагы Аса Group фирмасынын өкүлү Себих Чайлак Queen's Park Resort отелиндеги кыргыз мигранттарына байланыштуу чыккан маселе тууралуу буларды айтты.
Чалышмак истеген чалышсын. Фазла месаи фалан деп алжыз, ондой эле бир проблем жок деди.
Алар иштеп жаткан отелдин жетекчилиги каалагандар иштесин, каалабагандарды кармабайбыз деди. Кошумча сааттарда иштеген акыларын да беребиз деп убада беришти. Буга чейин чечилген, чечилбеген маселелер болуп келген. Бирок шашпай отуруп, мыйзамдын чегинде сүйлөшөлү дедим. 7-8 киши макул деп ынашты. Калгандары көнбөй коюшту.
Чөчүк муну кабыл этти, диярлерде жок, биз чалышмайбыз дедилер.
Түркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлигинин өкүлү Гүлден анымын билдиргенине караганда, Түркиянын мыйзамдарына ылайык эмгек визасы болсо, чет өлкөлүк жаран экенине карабай, майрам күндөрү иштегени үчүн 100% кошумча төлөп берилет.
Түркиянын 4758 эмгек мыйзамына ылайык расмий эс алуу күндөрүндө иштесе түрк жаранындай эле кошумча айлык алганга укуктуу. Мисалы, жөнөкөй иш күнүндө 50 лирага иштесе, расмий эс алуу күнүндө 100 лирага иштейт. Толугу менен көтөрүлгөн айлык алышы керек.
100% данный алып өтөлмөк турумундадыр.
27 июнда Анталиянын Текиров аймагында Queen's Park Resort отели 23 чукул кыргызстандыкты жумуштан кетирип, жашаган жеринен чыгарып койгон. Түркияда расмий маалыматтар боюнча 14 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашашат. Анталиядагы мигранттардын дээрлиги отелдерде, тейлөө кызматында, сатуучу жана үй кызматтарында иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-дан 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-дан 15:30 чейин, кечкисин 18:00-дан 19:30 чейин жана 20:00-дан 23:00 чейин угаласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин 6-чы чыгарылышында бир катар депутаттык комиссиялар түзүлдү. Алардан кандай натыйжа чыгып жатат?
Саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыктыктарын бар экени, мамлекеттик кызыктыктарын, жеке кызыктыктарын өйдө тургандыгынан ошондой бар экен да.
Бул теманы чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Ал тапта америкалык режиссер Юджиния Чанг Кыргызстандагы ала качуу кыздардын укугу тууралуу тасма тартууда. Режиссер эмне үчүн бул теманы тандады?
Сүйүү болсо дагы үйлөнүү деген аябай кыйын. Ортосудо сүйүү жок болсо кандай жашайт? Ошону аябай жүрөк ооруп атам да.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алсак. Гүлайым.
Рахмат Кубат, кутман кечиңиздер менен. Улуттук коопсуздук комитети чек арага жакын аймактарда теракт уюштурууну көздөгөн топ кармалганы билдирет. Кыргызстандын башка өлкөлөр менен чектеш аймактарында террордук актыларды уюштурууну максат кылган эл аралык террордук уюмдун 4 мүчөсү кармалды. Кыргызстандын 21, 28, 31, 34 жаштардагы жарандары атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Маалыматка караганда бул адамдар колго жасалган жардыргыч зат жана ок атуучу куралдарды колдонуп, чек арага жанаш аймактарда бир катар террордук аракеттерди ишке ашырууну даярдап жатышкан. Коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери боюнча иш козгоп, тергөө уланып жатат. Расмий маалымат боюнча жакынкы чыгыштагы террордук топтордун катарында 500-дөн ашуун кыргызстандыктар бар. Америка Кошмо Штаттары адам аткезчилиги боюнча баяндама жарыялады. Мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасында дүйнө жүзүндө 20 миллиондой киши адам аткезчилигине жана кулчулукка дуушар болуп жатканы айтылат. Кылмыштуу бизнестин бул түрү Кытайда кеңири тараганы белгиленет. Бул өлкөгө Түндүк Кореядан акча табуу үчүн келгендер эксплуатацияга көп кабылат. 27 июнда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Орусиядагы миңдеген түндүк кореялыктарды иштетип, алардын тапкан акчасы Пхеньяндагы режимди колдоого салым кошуп келатканына токтолду. Баяндамада ошондой эле Мьянма, Ооганстан, Малайзия жана Катар адам аткезчилигин токтотууга ниетин билдиргени дагы айтылат. Вашингтондун рейтингинде Орусия, Куба жана Таиланд былтыркы эле орундарында калган. Манас аэропортунда ири көлөмдөгү алтын контрабандасы кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Манас эл аралык аэропортунда өлкөгө ири көлөмдөгү алтын жана баалуу металлдарды алып кирүүгө аракет кылган Кыргызстандын жараны кармалганын билдирди. Баалуу металлдар департаменти өткөргөн экспертизага ылайык, аткезчилик жолу менен ташылган жүктө жалпы салмагы 12 килограммдан ашуун зер буюмдар жана баалуу таштар болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча анын базар баасы 27 миллион сомдон ашык турат. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын эсебинде мындай товарды алып кирүүгө бажы төлөмдөрү 5 миллион сомдон ашмак. Бул факт боюнча коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы жүктүн ээсине жана Манас бажысынын кызматкерлерине кылмыш иш козгоду. Кармалган адам убактылуу жайга камалды. Федерация кеңеши советтик батырларды сүрдүрүү планын жактырды. Орусия парламентинин жогорку палатасы жактырган реновация мыйзамына ылайык 1950-60 жылдары курулган үйлөрдөгү тургундар башка жактарга көчүрүлүп, үйлөр түрттүрүлөт. 14 июнда мамлекеттик дума мыйзам долбоорун колдоп добуш берген. Москванын шаар бийлигинин жаңы программаларынын алкагында баш калаанын 85 районунда курулган 4,500 ашуун үйлөрдү сүрдүрүү каралган. Тургундарды жаңы конуштардагы бийик кабат үйлөргө жайгаштырууга убада берилген. Буга чейин реновация программасына 3 триллион рубль кетет деп бааланган. Шаар бийлигинин мындай аракети көпчүлүк москвалыктардын нааразылыгын жаратып, бир нече жолу акциялар өткөн. Бишкектеги Манас айылы этнокомплексе оңдолот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов билдирди. Эркин экономикалык аймактын балансындагы этнокомплексти департаментке өткөрүү каралып, оңдоп түзөөгө чет элдик инвесторлор менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Комплекс Манас эпосунун 100,000 жылдыгына карата 1995 жылы курулган. Кийин андагы курулуштар эскирип каралбай калган. Кубат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызга жарыяланып жатканын дагы айта кетели. Жогорку кеңеште Манас аба майданынын жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чы чыгарылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулу фактылар боюнча депутаттык комиссиялар түзүлгөн эле, комиссиялардын иши корутундулары боюнча пикир бир кылык эмес. Бул тууралуу Чоо жай түрмөгүбүздө кеңири сөз болмокчу, берүүнү кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Китепкана боюнча биринчи токтомду ким чыгарган? Кандай болгон? Кыскача, так кыскача айтсаңыз.
Китепкана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынан депутаты Канат Исаев, бир бол фракцияларынан депутаттар Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самиден уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010-2013 жылдары козголгон иштер, прокуратура тарабынан козголгон, бир иш ГСБ тарабынан козголгон. Анан ар себептерден токтотулуп, жандандырылып, созулуп келген экен. 4 айдан бери биздин өндүрүшүбүздө азыркы убакытта тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип, сотко өткөрүлүп бериле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самиден уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казнасы 14 миллион сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айыбына коюлду. Экинчи эпизоду бул акционердин общество АО Акбула'нын здание общежитиясын земель участогу менен баасы азайтылып частный адамга Асыгалиев дегенге мыйзамсыз түрдө сатылган путем прямой продажи деп экинчи айыбы козулду. Үчүнчү эпизод бул шаардык библиотеканын зданиясы жер тилкеси менен тоже ушундай частный адамга сатылган мыйзамсыз түрдө. И төртүнчү эпизоду тендер өткөрүп жаңы автовокзал салганда без проектно-сметной документации, анан с завышением объёмов выполненных работ салынып, жерде 1 миллион 500 миңге жакын сом кишени болуп кетилген деп, бардык ушул 4 эпизод боюнча коррупция бернеси менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Канат Исаевке, анын биринчи вице-мэри Имамадиевке, начальник управления муниципальной собственности Эсенбековго жана частный адамдарга Асыгалиев, Чудинова, Аблабеков, Сейталиев дегендерге бир-бирине менен айыбы козголуп, жалпы ущерб ушу бардык эпизодтор боюнча 14 миллиондон ашкан биздин эсебибиз боюнча.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барып атам. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепканабы 500 сотка жерди 572 000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4,5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган. Андан кийин жогору дегенде 3 же 4 аукцион болгон. 4,5 миллион сомго өткөн эмес, анын мыйзам түрүндө 10% арзандатуу болгон. Дагы өткөн эмес 25% арзандатуу болгон, эми эсинде болгондочу. Ошондон кийин гана түздөн түз сатылып атат ал. Эми базар боюнча 5-чи чакырылышта Токмоктун гос регистрине да, Токмоктун мэриясына да жаздым. Бул жер кимдики? Башка бир колго өттү беле деген мен суроо жоопко гос регистрда мэрия жооп берип атат. Бүгүнкү күндө бул шаардын менчиги госак турат. 2008 жылы мөөнөтсүз убакытка берилген УМСке. Бүгүнкү күндө 12 жылы госакта алынган, эч жака алмашылган эмес.
Башкы прокуратура 30 майда Бирол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козголгон. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турганда жекеменчик ишканага мыйзамсыз соода берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009-жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта. Үстөгү 8% болгон суда берилген. Акчанын пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009-жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден, бул акционердик коомду сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008-жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012-жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012-жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015-жылы дагы узартышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновдун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаттык комиссиянын 27-июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо, сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008-жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 2 программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009-жылы жана 2010-жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015-жылдардагы чечимдерге кандай тиешем бар экенин айткым да келбейт. Анткени 2010-жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий үңүт бар деген күдүгөйлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушул коомчулукта дагы да дүрбүлөң кылбастан, мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбестен жанакы бирөөнүн атына жаманат болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен, мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз. Ошондого жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекеттин мындай имижин ойлошубуз керек болуп атат. Азыркы берген суроолорумга деле мен толук кандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек. Дош коюңуз, дош коелук, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага юстиция министри болуп иштеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга удаа эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон. Кийинчерээк, тактап айтканда 1 марта бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын 1 айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн, ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөтү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмердиги токтотуп калган да ал комиссиянын. А башка жана мародер сом боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум. Жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деги эле ушул 6-кылышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө
саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыкчылыктарын бар экени, мамлекеттик кызыкчылыктарын, жеке кызыкчылыктарын үйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутат комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен.
Жогорку кеңештен мурунку депутат Рафшан Жээнбеков депутаттык комиссиялар өз миссиясын аткара албай жатат деп эсептейт. Анын мамында көп учурда бийликке ыңгайлуу чечимдер чыгат.
Депутаттык иликтөө институту дүйнөдөгү эң күчтүү, эң барктуу жана эң адилеттүү институт болуп эсептелет. Укук коргоо органдары изилдей албаган нерсени, атайын кызматтар изилдей албаган нерсени бир эле укуктук маанайда эмес, саясий өңүттө дагы чогуу карай турган ушул депутаттык иликтөө комиссиялары болуп эсептелет. Тилекке каршы бизде андай эмес. Бизде депутаттык комиссиялардын бардыгы жасалма, күнкор, бийликтин айтканынан чыга албаган депутаттык комиссиялар түзүлөт. Атайын ошол депутаттык комиссия түзүлүп атканда бийлик өкүлдөрү, парламенттеги президентке, бийликке баш ийген көпчүлүк атайын ошол комиссияны башканукка буралы деп өздөрүнө баш ийген депутаттарды, алсыз депутаттарды, көз карашы жок депутаттарды киргизет дагы адилеттүү иликтөө жүргүздүрбөй бут тосуп башканукка дайыма буруп берет.
Бийликке байланыш айтылган мындай дооматтарды парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов негизсиз деп четке какты. Бирок депутаттык комиссиялардын иши аксап жатканын мойнуна алды.
Бул оппозиция позиция эмес, бүт позиция боюнча биз комиссия түзүп атабыз. Ал комиссиянын курамына ар бир фракциядан өздөрүнүн өкүлүн баягы пропорционалдык көлөмдө беребиз. Ал комиссия кандай иштеп атат маселе? Маселе ушунда. Мен да жогоруда айттым эле, ушул комиссия түзөбүз, а бирок жыйынтыгы жок. Ошон үчүн комиссиялар түзүлгөндөн кийин курамына кирген депутаттар ошол маселени бар жогун төгүн элге айтып коюш керек да, маалымат бериш керек. Ошон үчүн мен дагы сизде эле суроо берет элем. Мен үчүн бир топ бүгүн биздин комиссиялардын иши боюнча, жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Эми менимче бул жерде жагдай боюнча же болбосо окуя боюнча деп түзүлөт да. Значит, биздин депутаттар да, депутаттар ушул кишини активдүү болуп эле иштеп, же болбосо комиссия кирбеш керек, же болбосо комиссия түзбөш керек. Мына ушундай маселе турат да.
Ал арада быйыл жыл башында Манас аба майданынын жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүк боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Корутундусу 28 июнда депутаттарга таратылып берилгени азаттыкка маалым болду. Бирок жогорку кеңеш жайкытын угууга тарап кеткиче корутундуну карап карабасы азырынча белгисиз. Комиссиянын мүчөсү Республика Атажур фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов чечимди төрага кабылаларын айтты.
Эми бул объективдүү себептер бар. Депутаттар болгон комиссия өзүнүн алкагында укугунун негизинде иш алып барып атат. Анан кээ бир кат жөнөтөбүз биз. Ошо катты мөөнөтүндө бир айлык мөөнөттө да жообун бербейт, аны алыш кыйын болот. Ушунун тиешелүү органдар, ошондуктан иштер созулуп атат да, комиссия ишин жыйынтыкта албай атат. Дача суудагы кулаган самолет боюнча жүк боюнча комиссиянын мүчөсүмүн, ал боюнча жыйынтык чыгып калды. Эгер жетише алса эртең палатага чыгып калышы мүмкүн. Аны эми төрага эгер жетише алса, бул эми оңой жумуш эмес да, көрдүңүздөр.
Былтыр ноябрь айында апрель окуяларындагы мародерчулук, банк утуучуларын талаптоонуу, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер, интернеттин кымбатташуу боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссия корутундусун дээрлик жарым жылдан кийин, быйыл апрель айында жарыялаган. Парламентте талкууланып жатканда комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчи депутат Аида Салянова кайым айтышкан эле.
Экинчи маселе, булар дагы мынтип жазып атат. Билискер,
билискер дейт. Сизди адамдан Кудай сактасын.
Чыныгы кылчу, менин сөзүм болуп атат. Бул киши эмне такыр
Анвар Артыков аягына чейин.
Чыныгы кылчу. Чыныгы кылчу. Эми бул личностьи тийип атат.
Туура, мен аны
Кудайдан качкан бизге деп айтып атат.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында жалпысынан 10го жакын депутаттык комиссия түзүлгөн. Арасында Бишкектин так ортосундагы Максим Бакиевке таандык 1 гектар жердин сатылышын иликтөө боюнча дагы комиссия болгон. Бул комиссиянын иштөө мөөнөтү 30 июнда аяктайт. Бирок корутундусу качан жарыяланары азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети чек арага жакын аймактарда теракт уюштурууну көздөгөн деп шектелген топ кармалганын билдирди. АКШ адам аткезчилиги боюнча баяндама жарыялады. Мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасында дүйнө жүзүндө 20 миллиондой киши адам аткезчилигине жана кулчулукка дуушар болуп жатканы айтылат. Манас аэропортунда ири көлөмдөгү алтын контрабандасы кармалганы дагы маалым болду. Орусиянын Федерация Кеңеши советтик батирлерди сүрдүрүү планын жактырды. Бишкектеги Манас айылы этнокомплекси оңдолуп турганы дагы маалым болду. Америкадан келген режиссер жана продюсер Юджин Яв Чанг Кыргызстандагы ала качуу, кыздардын укуктары, үй бүлө мүчөлөрүнүн мамилеси, бири бирин колдоосу тууралуу тасма тартууда. Юджиния тартылып жаткан кино, Кыргызстан, кыргыз тилин үйрөнгөнү тууралуу Азаттык радиосуна кенен маек курду. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Негизинен ушул Кыргызстанга качан келип калдыңыз? Кандай тагдыр менен келдиңиз? Ошондон баштасак биринчи.
2011 жылы эң биринчи келдим, волонтер үчүн. Англисче үйрөккөм. Анан ушул замандан азыркы чейин 6 жыл болду. Алмак салмак эле жашаганыма.
6 жыл негизи өтө деле чоң убакыт эмес да. Анан кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдыңыз?
Якта Национальный университетте мындай кыргызча үйрөнгөм, анан репетитор тоже бар болчу. Дайыма мындай достор менен кыргызча менен сүйлөшкөндө мындай батырак эле үйрөнүшүп калдым.
Сиздин мындай өң түсүңүзгө караганда менин кесиптештерим деле айтып атышат, бул кыргыз кызына эле окшошко депчи. Ошо өзүңүз айтып кетсеңиз, каяктан келдиңиз, каяктан болосуз өзүңүз?
Америкада төрөгөм, бирок улуттугум кореямын, кореялыкмын. Көбүнчө мындай Америкада жашагам, бирок Кореяда 6 жыл жашагам, 11 жаштамындан 17 жаштамга чейин. Ошондуктан корейче дагы орточо эле жакшы билем. Анан Америкада жүрүп, университет дагы ошол жерде бүтүп иштеп, анан мындай Кыргызстанга келдим.
Кыргызстанды алгач көргөндө кандай өлкө, эмне өлкө экенин билип келдиңизби? Негизи эле кандай өлкө экен?
Бул жерде англисче үйрөткөндө менин студенттерим көбүнчө баары айылдан келген кишилер экен. Анан алар менен жүргөндө, сүйлөшкөндө же бир тема жөнүндө айтканда, айылдыктын жашоосу жөнүндө көп укканмын. Анан дайыма мындай ала качуу жөнүндө сүйлөшүп жүрөт да, кыздар болсочу. Анан өзүм деле Таласка бир жолу баргам досум мененчи. Кечинде саат 5-6 жакын магазинге барганбыз бирдеме сатып алыш үчүн. Анан жолду басканда бир улуу аял бизге келип, мындай баспагыла кечке чейин абайлагыла деп айткан. Такыр билби таанышкан эмесмин ким дегенчи. Эмнеге деп сурасам ал айтты да. Мүмкүнчүлүк мындай жаман балдар келип ала качып кетиши мүмкүн деп айткан. Анан мен ушунчалык көп мындай болот атат деген мындай сезген.
Негизи өлкө кандай экен? Кыргызстан эмнеси жакты?
Жакта кишилер аябай мындай жүрөгү таза. Сыртында мындай катуу деп көрсөтсө дагы, мындай жакшы эле мамиле кылса, жакшы эле билип калса аябай жумшак, аябай таза, сүйүүсү көп. Анан достукту аябай жакшы кылат. Ошо элди эле аябай жакшы көргөм. Анан тоолор дагы сонун.
Анан ушу ала качуу жөнүндө сөз болбодубу? Сиз жамгырдан кийин деген аталыштагы ала качуу темасында тасма тартып атыпсыздар кино. Бул ушул уккан көргөндөрдөн улам кино тартуу идеясы пайда болду да. Эмнеге ушул кинону тарталы деп ойлоп калдыңар?
Жамгырдан кийин бул кино деген албетте ала качуу жөнүндө сүйлөшүп жүрөбүз да темасынын ичинде, бирок эң маанилүү темасы деген бир кыргыз үй бүлөнүн сүйүүсү жөнүндө. Канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык караңгы нерселер болсо дагы, анан уят нерселер болсо дагы, кызды кармап сүйүп сакташ үчүн кандай курмандык кылган осуят жөнүндө да. Бирок идея деген 2013 жылы мен азыр эле ошол заманда эле мен англисче үйрөткөм. Анан идея жөн эле келген. Кыздарды мындай айылга барганда аябай мындай кыйын болуп атат, анан коркуп атат. Кээ бирөөлөр болсо мындай атайын жолукту салат да, мындай үйлөнгөндөй көрсөтүш үчүн, мындай университет бүткөнгө чейин ала качпаш үчүн. Америкага кайра баргандан кийин иштегенде бул идея кайра кайра мага келген. Кылыш керек, кылыш керек деп ойлойм деп сценарийону 8 айга жакын, 1 жылга жакын жазып жашадым. Анан
ушундай сценарийин өзүңөр түздүңөр да демек, э?
Ооба. Сценарий деген, мен биякта жүргөндө уккан ар кандай иштерди баары салып, мындай бир чоң темасынын ичинде ар кандай чын эле болгон иштерди мындай салганмын да. Бул сценарийдин ичинде болгон мындай драма же иштер болсо, жөн эле идея эмес, чын эле бир кишиге болгон иштерди баары салганмын. Биз командабыз болсо Чингиз Нарынов деген режиссердин командабыз менен кылып турабыз, City Lab Studio деген. Анан актёрлор болсо Кыргызстандын эң жакшы, эң мындай кыйын актёрлорду биз издеп, анан аябай жакшы ойногон кишилер менен чогуу тартабыз да азыр. Ошо биз аракет кылып жүрөбүз. Мындай жөн эле кино эмес, аябай жакшы кино, аябай жакшы актёрлор менен, командабыз менен, анан режиссёр менен.
Сиздер тартып аткан кино азыр бүтөйүн деп калдыбы, кайсыл деңгээлге келди?
Бүтөйүн деп калдып жүрөбүз. Азыр 30-чү күн болду. 8 күн калды. Бул окуя деген мындай атасынын көзүнүн аркылуу биз көрсөтөбүз да. Ошо жөн эле мындай алага чыгып ушундай экен деп эмес, кыздын үй бүлөнүн жүрөгү аркылуу. Кыздын үй бүлөнүн кандай сезет.
А негизи эле өзүңөр кандай ойлоп атасыңар? Алага чыгуу проблемасы канчалык курч экен Кыргызстанда?
Бул деген аябай кыйын темасы да. Мындай элдер салт деп мындай ойлойт, анан сезип, анан ишенип ушундай кылып жүрөт да. Бирок ненастроение келип салт эмес деп айтса, мындай жаман сезет да. Кыргызстандын ичинде алага чуу жөнүндө мындай окуп жүргөн кишилер көп. 15 жылдан бери же 20 жылдан бери, анан алар айтты да, мындай бул деген кыргыздын салты эмес деп. Анткени эгерде кыргыздын салты болсо, Манасынын осуят окуя ичинде болуш керек.
Же курум ичинде.
Ошо да. Бирок так бир Манастын ичинде алага түшүнүндө мындай жазылган жок, же айткан жок эле. Болбосо Курманжан датка дагы мындай. Эгерде ушун чын эле салт болсо Курманжан датка дагы ушундай үйлөнсө жакшы болмок, бирок ушундай эле дагы эмес. Сүйүү болсо дагы үйлөнүү деген аябай кыйын. Чогуу мындай бүткөн дүйнөнү бүткөнгө чейин мындай жашаганга аябай кыйын да, сүйүү болсо дагы. Бирок ортосудо сүйүү жок болсо кандай жашайт? Ошону аябай жүрөгү ооруп атам да.
А негизи эле аялдардын укуктары кандай экен Кыргызстанда?
Мындай айылда жүргөн аялдар болсо жашоосу кыйын болот окшойт. Анткени иштери көп, балдар баары кармаш керек. Бирок мен эң биринчи сезгени, мен айылга барганда аябай көп сезгем мындай уят деген сөз. Бул кылса уят, бул болсо уят, кылбаш керек уят деп көп уккам. Анан мага дагы айтат, а кыз болсо ушундай кылбаш керек уят деп. Анан жөн эле сезгем да, айылда жүргөндө мындай уят үчүн аябай эркиндиксиз жашап жатат экен деп жөн эле сезгем.
А көчөдө жүргөндө сизди көрүп, кыргызча сүйлөп аткандарды көрүп таң калгандар болобу?
Ооба, көп. Мага арзандатып берип
базарда
мен кыргызча менен сүйлөшкөндө 5 сом 10 сом мындай арзандатып берип да.
Эмнеси көрүп жаккан жок? Мисалы, же болсо кайсы тамактарын өзгөчө мынтип даамдап жейсиңер?
Мен болсо биякта софту аябай жакшы көрөм. Бирок тамактар болсо майлуу экен. Аябай майлуу, түздүү. Ошо көнүк алганга убак керек болчу. Бирок азыр болсо мындай көнүк алдым. Анан лагман дагы. Бирок анча жакшы эмес.
Кыргыз кыздар көппү? Сен да биякта кал деп?
Ооба, дайыма айтат да. Калгылачы, эме жүргүлөчү, кетпечи деп.
Кыргыз жигитти жакшы көрүп калсаңарчы эмне болосуңар?
Бул суроолорду аябай көп уккам азырга чейин. Буюрса.
Жакшы экен кыргыз жигиттери сүйлөшүп көрүп.
Баары жакшы, ооба. Менин эң жакын досторумдун арасына эркектер болсо аябай мындай жакшы балдар көп. Жакшы балдар көп.
Кыргызстанга келгенде эң таң калганыңар эмне болду?
Маршрутка. Маршрутканы көрүп аябай таң калдым. Анткени кичинекей маршруткан ичинде аябай көп киши турат экен деп анан таң калдым. Бирок аябай сонун экен, анткени мен каалаган жери баары барсам болот да, ошо аябай жактырып калдым.
Акча жагы кандай чечилген, ким төлөйт, кандай болуп атат?
Азырга чейин мындай Америкада же Кореяда кайрымдылуу аркылуу биз акча алганбыз. Студенттерден $5-$10, мына кичине-кичине эле бөлүк-бөлүк анан баары санап, бирок биз азырга чейин тартып турабыз. Буюрса июлда бүтөбүз. Монтажды 3-4 ай кылып жүрсө, буюрса октябрь же ноябрда чыгат.
Кыргыздын кайсы сөзү көбүрөөк жагат?
Жаным деген.
Жаным деген. Эмнеге?
Жакын досторума айтам да, о жаным келчи. Кыздарга эле бирок.
Абдан кызык экен. Сүйбөй жашаган келиндерди аяп кетем деген америкалык режиссер жана продюсер Юджиния Чангдын маеги биздин сайтыбызда да азыр турганчак. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиторг. Албетте Чангды менин кесиптешим Каным Гүлеркеева кепке тартты. Биз ушуну менен Азаттын кечки берүүлөрүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.